ogledalo.
Poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo, naš gost je gospodin Ivan Markuš, priređivač Bijele knjige, o kojoj ćemo u večerašnjoj emisiji opširnije govoriti. Gospodine Ivane, zahvaljujemo što ste se odazvali da gostujete u našoj emisiji i dobro nam došli.
Bolje je našo.
Kazao sam, Bijela knjiga je tema ove emisije. Predlažem da zbog naših slušalaca u najkraćim crtama kažete šta je to Bijela knjiga i kako je ona nastala.
Pa vidite, Bijele knjige su u principu zbornice dokumenata kojima se nekim hronološkim ili tematskim redom pruža slika određenom problemu ili pojavi. Objavljivanjem ovog našeg zbornika dokumenata o referendumskom procesu u Crnoj Gori 2006. godine, makar i ovako, da kažem, obimnog uzorka od 1296 strana, javnost će imati ili već ima priliku da stekne vjerodostojan uvid u pomenuta zbivanja, znači tokom ovog referendumskog procesa. Zahvaljujući inicijativi Narodne stranke nekoliko dana po održavanju referenduma, a potom dobročinstvu, da kažem, Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke i izdavačko informativnom centru Narodna misao, omogućeno je stvari štampanje ovog izdanja u, nažalost, u skromnom tiražu od 500 primjeraka.
Skroman je tiraž, ali knjiga sama nije skromna.
Pa, knjiga nije skromna, jedno 8 cm, što bi rekli. Priređivanju ove naše Bijele knjige prethodilo je sakupljanje i pregledanje, po mojoj procjeni, ja mislim, preko 10.000 dokumenata, prije svega iz arhiva onih koji su se borili za očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore, zatim periodike iz raznih vremena kada su održavani prethodni referendumi u Crnoj Gori, kao i obimne fotodokumentacije koje smo imali u tokom referendumskog procesa. Tako da smo mišljenja, vidite, dokumenta koja su sadržana u zborniku, ono obuhvataju vrijeme od zvaničnog početka, znači referendumskog procesa, odnosno od usvajanja tog specijalnog zakona o referendumu Skupštine Republike Crne Gore, pa sve do zvaničnog objavljivanja rezultata od strane samodijela, ovo navodim, samodijela Republičke referendumske komisije. I na kraju, kao prilog ovom zborniku, date su razne analize medija u predreferendumskom i referendumskom procesu, koje su veoma, veoma zanimljive po mom mišljenju, a također i spisak, znači svi građana po imenu i prezimenu iz dvije susjedne države, znači iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su glasali na referendumu, a nisu imali pravo. Mišljenje smo u stvari da dokumente koja su sadržana u ovoj Bijeloj knjizi predstavljaju u stvari vjeran otisak ovog, po mom mišljenju, burnog i kontroverznog vremena u istoriji Crne Gore, i ovo će predstavljati jednu dragocjenu građu za i analitičare i buduće istraživače. Također mislim da je ovo izazov da predstavnici suprotnog, odnosno separatističkog bloka i Evropske unije, koje im je pomoglo u ostvarenju tog cilja, naprave svoje Bijele knjige, pa da ima, da ljudi, odnosno svi zainteresovani, uporede sve to što se dešavalo. Mislim da je ovo bilo ono što je realno i moguće u ovom trenutku, da se ostavi sadašnjim i budućim generacijama, jer nas je na to prije svega obavezivao osjećaj odgovornosti prema onim ljudima koji su zajedno sa nama promišljali drugačiju budućnost Crne Gore. I prije svega, na kraju krajeva i u samom uvodu, se kaže da je ova knjiga namijenjena generacijama koje dolaze.
Dok ne zavirimo u Bijelu knjigu, još jedno opšte pitanje. Naime, široj javnosti je malo poznato da je ovo bio treći referendum u Crnoj Gori. Kada je bio prvi?
Pa nažalost, naši istoričari i pravnici, mislim, da li svjesno ili nesvjesno, izbjegavaju o tome da pričaju. U stvari, prvi konzult naroda, ili referendum, kako su ga nazivali, održan je 28. novembra 1920. godine. Najviše podataka o razlozima za održavanje tog referenduma je ostavio u stvari posljednji predsjednik vlade u egzilu Kraljevine Crne Gore, Jovan Plamenac. On, doslovice, piše da taj konzult naroda, koji je održan pod kontrolom velikih međunarodnih posmatrača, u stvari velikih sila, kao što je ovom prilikom održavan pod kontrolom Evropske unije, da su na taj referendum dali saglasnost dva ustavna faktora, kralj Nikola i vladu emigracija. Procenat izašlih u današnjim granicama Crne Gore, prema tabeli koju je u stvari priložio u jednoj od svojih knjiga dr. Šerbo Rastoder, je iznosio 66,7%. Također, Rastoder ističe da nijedna stranačka grupacija nije osporavala odluke Podgoričke skupštine, kao i da ovo izjašnjavanje za Crnu Goru imalo poseban značaj, jer je trebalo potvrditi legitimitet Podgoričke skupštine i konstituisati demokratsku političku infrastrukturu, to jest vlast koja bi kroz Ustavnu skupštinu donijela Ustav kao najviši pravni akt narodne volje. Na taj referendum, znači, za koji su glasali, znači za tu zajedničku državu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, glasalo je bliže 100% nego 90%, znači ono se izjasnilo za. O tome u ostalom i pišu međunarodni posmatrači, Roland Brus i Otli, koji su bili zvanično opunomoćeni od tadašnjih velikih sila. Kao što znate, drugi referendum u istoriji Crne Gore bio je 1992. godine. Tada je izašlo 66,4% upisanih birača, odgovor da, znači za zajedničku državu Srbije i Crne Gore je dalo prema zvaničnim dokumentima 95,94%, a protiv je bilo 3,22%. Najbolji odziv je tada bio u Andrijevici, gdje je glasalo 97,75%, a 99,61% je zaokružilo da, a najmanje je bio u Rožajima, gdje je izašlo 10,85 građana, od kojih je 89,77 zaokružilo da.
Ovo bi bio opšti dio, predlažem da krenemo i da listavamo Bijelu knjigu, pogotovo zbog slušalaca kojima ona nije dostupna, pa da imaju uvid. Podijelio sam ovaj naš razgovor u tri cjeline. Ovo bi bio predreferendumski proces. Naime, zbornih dokumenata, odnosno početak dokumentovane diskriminacije, otpočeli ste prilozima o diskriminaciji monaštva, sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zašto ste tako počeli?
Pa evo zašto. Ja kao pravoslavni hrišćanin moram da priznam da sam posebno osjetljiv na naše monaštvo. Zašto sam osjetljiv? Valjda je to svim pravoslavnim vjernicima poznato. Ti Božji anđelčići koji ne posjeduju ništa svoje, čak i onu mantiju koju nose, koji su sav svoj život posvetili Bogu, ako nešto imaju, imaju to osnovno ljudsko pravo na glas, da kažu da ili ne, kao svaki drugi čovjek. Uskraćivati pravo takvim osobama, tako velikim i plemenitim stvorenjima, mislim da to predstavlja najgoru i najveću diskriminaciju vlasti, da ne kažem jedan poseban duhovni, po mom mišljenju, zločin. I upravo dokumente sam počeo sa monahinjom Sergejom iz manastira Duge, koja se u građanstvu zvala Tojčić Zorica, koja na dan referenduma zadovoljavala rezidencijalni uslov, jer da bi neko glasao prema postojećem zakonu, bilo je potrebno da je tu 24 mjeseca ili 2 godine. u Crnoj Gori. Iz njene lične karte se vidi da ona boravi duže. Međutim, njoj nije, ima tu i rešenje gdje nije njoj dozvoljen upis u birački spisak, a ti ima i pravo glasa da se o jednom najobičnijem pitanju koje se tiče i nje i svakog drugog čovjeka izjasni da li je za razbijanje državne zajednice, zajedničke države ili je protiv toga. To je kada je u pitanju monahinja Sergija iz manastira Duge. Takvih primjera imamo, evo ovdje kod nas na Cetinju, u Dobrskom selu ima 302 Boža anđela, mati Olimpijadu i Hristinu koje su ovdje 10 godina. Ja znam, kao što svaki građanin Cetinja zna, njima nije dozvoljeno da glasaju na referendum. Zašto? Vjerovatno jer su je vlast smatrala da su one nepodobne, zato što je jedna, ja mislim, iz Vojvodine, a druga ne znam nije odakle, i da bi oni glasali za očuvanje zajedničke države. Također, jedan drugi detalj, kada je u pitanju sveštenstvo. Evo, uzmite protoiereja magistra Velibora Džomića. To je sadašnji paroh Podgorički, koji je prije toga bio paroh u Zeti i kojega poznaje sva Crna Gora. Prije svega ga poznaje jer je on jedan perfektan poznavac crkvenog prava i kao pravnik perfektan je poznavac uopšte i tih imovinsko-pravnih i ostalih stvari koje se tiču normalno države i crkve. E, protoiereju Veliboru Džomiću nije dozvoljen upis u birački spisak, jer on navodno nije imao rezidencijalni uslov od 24 mjeseca prebivalište u Crnoj Gori. Iz njegove lične karte vidi se jasno da je iz Kraljeva odjavljen, i to upravo za Cetinje, 24.3.1998. godine, a prijavljen na Cetinju 10.4.1998. godine. I to je ovjereno pečatom MUP-a. Što to znači? Da sveštenik Džomić u Crnoj Gori živi i radi ne 24 mjeseca, odnosno 2 godine, već 96 mjeseci ili 8 godina sa porodicom, ali mu nije dozvoljeno glasanje jer je vlast procijenila da se radi, vjerovatno po znacima navoda, o nepodobnom glasaču. E sad imate jednu drugu interesantnu stvar. Zbog toga što je od nadležnih zahtijevao upis u birački spisak sveštenika Džomića, koordinator našeg bloka na Cetinju za zajedničku državu, Slobodan Čavor, koji se bori u stvari za elementarno ljudsko pravo, ne samo sveštenika Džomića, već i ostalih, on je osuđen na zatvorsku kaznu od 6 mjeseci, jer je navodno vrijeđao jednu službenicu koja je radila na upisivanju u birački spisak. Tačno je da je gospodin Čavor bio bučni, što i normalno, jer na takve nepravilnosti ne može baš čovjek da bude potpuno, što bi rekli, hladan. A kad zna da u istoj opštini, stvari na njegu ušima, odakle on, upisuje se bez ikakvog rezidencijalnog uslova, stanovnik Hrvatske iz Dubrovnika, izvjesni Siniša Đaković, koji potpuno protivpravno će sutra glasati na referendum. To pokazuju dokumenta. E sada kada to pogledate, da ne govorim diskriminaciju o, na primjer, jednoj Gojković Dobrili i njenim punoljetnim čerkama Gordani i Mileni, koji su još isto 98. došli sa Kosova i Metohije, one su Srpkinje, iako imaju lične karte Podgorice, znači već 8 godina, njima nije dozvoljeno da glasa, isto kao i našoj Srpkinji iz Hercegovini, komšinicu u ovoj zgradi, Slađane Vojinović, koja je majka dvoje djece, od 92. godine je tu, jednostavno čak po osnovu toga što je udata 10 godina, ona je stekla rezidencijalne odrede, nego pravo na državljanstvo, ali njoj nije dozvoljeno da glasa. Da bi apsurd bio veći, opet, opština Cetinje, dok na jednoj strani imamo uskraćivanje ljudskih prava nepodobnim građanima, na drugoj se upisuju stanovnici koji druge države, koji nemaju zadovoljen ni jedan uslov da bi mogli upisati. Ilustrativan primjer je, na primjer, Gaši Ljevrije, koja se nalazi na biračkom spisku autonomne pokrajine Kosova i Metohija i koja je protivzakonito upisana u birački spisak opštine Cetinje 25.4.2006. iako, kaže, ne zadovoljava nijedan uslov ovog uvezenog glasača romske pripadnosti, vlas je čak i prekrstila dajući joj ime Ljevrije, iako se ona potpisala, što se lijepo vidi iz ovih dokumenta, kao Nevrije. Nemojte da me shvatite pogrešno, ja ima sam čovjek i vjerske i ljudske tolerancije. Na kraju, ja sam to i dokazao kao predsjednik opštine, upravo gradeći naselje od čvrstog materijala za Rome koji su radili u komunalnom preduzeću.
Da, podsjetimo slušaoce, predsjednik opštine Cetinje.
Da, neka sam bio to. Tako da, mislim da ovih nekoliko primjera dovoljno govore o tim različitim kriterijumima koji su se primjenjivali prilikom upisa.
Vi ste nam naveli nekoliko karakterističnih primjera gdje je bilo protivzakonitog upisa u biračke spiskove i izdvojili ste baš karakteristične primjere. Pored protivzakonitog upisa u birački spisak, da li je bilo brisanja onih koji su imali biračko pravo?
Pa vidite, želio bih da kažem ovako, da taj protivzakoniti upis je veoma, po mom mišljenju, interesantan. Vi ćete vidjeti, na primjer, da u Tuzima imate, upisuju jednog čovjeka koji ima tri prezimena, a jedno ime. Jednom se prvi put se prezivao Đukić, pa je promijenio prezime u Dukaj i da bi na kraju postao Đokaj. Ista osoba, Lindon. Znači, taj čovjek mogao da ima tri lične karte, odnosno da glasa na tri mjesta. Isto tako, taj protivzakoniti upis lice u birački spisak, imali ste slučaje u Plavu gdje na osnovu potvrde osnovne škole upišu nekog u birački spisak, što predstavlja i krivično djelo i skandal. Također, imali ste duplo upisane u različitim opštinama. Iz dokumenta koji je upućen tadašnjem predsjedniku referendumske komisije, ovom Slovaku Františeku Lipki, koji je bio punomoćen od Evropske unije, čak mu se navodi u jednom samo dokumentu 161 lice koje je duplo upisano u dvije opštine, znači može na dva mjesta da glasa. A kada je u pitanju istovremeno upisivanje u biračke osnove dvije države, to je, po mom mišljenju, to predstavlja skandal i tačno su bilo određena mjesta, gradovi gdje se iz kojih država, iz kojih oblasti, regiona su se upisivali ljudi. Tu imate raznorazne modele upisivanja, raznorazne modele. Najskandalaznija stvar je, ljudi, sljedeća. Dokle ide ta drskost da su čak jedinstvene matične brojeve živim ljudima davali od mrtvih osoba. Između ostalog, davali su jedinstvene matične brojeve i umrle djece. Ovdje je imenom i prezimenom navedeno tačno ko je dobio koje ime. Jedinstveni matični broj. Jednostavno, kada to čovjek pročita, evo, nije se, vidite, nije se imalo čak obzira ni prema umrloj novorođenčadi. Tako je Laković Zorica, eto, određen jedinstveni matični broj novorođenčeta Pavićevića. A Vukoti i Zdravku jedinstveni matični broj umrlog novorođenčeta Bežovića. Uvjerenje o istinitosti ovih podataka uvjereno je pečatom MUP-a i potpisom šefa Osijeka za prebivalište. Kada govorimo o protivzakonitom brisanju građana, mogu da vam navedem jedan interesantan primjer. Dok smo na jednoj strani imali protivzakonito upisana lica u biračke spiskove po raznim modelima, na drugoj strani imamo protivzakonito brisanje građana koji imaju biračko pravo i koji su se nalazili na ranijim spiskovima. Tako je samovoljom vlasti. Protivzakonito izbrisan iz biračkog spisa, vjerovali ili ne, mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović, nasljednik trona svetog Petra Cetinskog. Iako je rođen u Crnoj Gori, državljanin Crne Gore, sa posljednjim prebivalištem na Cetinju od 1991. godine, glasao je na referendumu 1992. godine, mitropolit je morao ponovo podnijeti sva dokumenta za upis u birački spisak. Ja sam svjedok toga jer sam ja to lično radio. Protivzakonito brisanje nepodobnih lica mogu da kažem da je posebno bilo izraženo u Primorju, u čemu se posebno istakla opština Budva, za koju postoji toliko obimna dokumentacija da bi maltene mogao da se napravi i posebni zbornik o toj pojavi.
Posebna knjiga. Osim brisanja, da li je bilo primjera da se sprečava upis onih koji su imali pravo na upis?
Pa vidite ovako, iako je zakonom propisano da su državni organi dužni da javne isprave koje su bitne za ostvarivanje biračkog prava izdaju odmah, a najkasnije narednog dana od podnošenja zahtjeva, upotrebljeni su razni protivzakoniti modeli da se spriječi upis upravo ovih nepodobnih glasača za koje je vlast procijenila navodno da su nepodobni. Imate takvih slučajeva da je, na primjer, da je za vrijeme vaskršnjih praznika zabranjeno bilo upisivanje, u stvari napravljena jedna finta, oglasilo se da se tih dana ne mogu, neće raditi administracije, da se tih dana neće upisivati u biračke spiskove, da bi istovremeno, na primjer, u opštini Plav bilo upisano 376 novih glasača, ali među njima ja mislim da nema nijedan pravoslavni. Ista je stvar bila u Tuzima. Znači, to je bio jedan od metoda da se spriječi upis u grad. Također, imali ste situaciju gdje su tri punomoćnika, dva advokata i jedna pravnica, jednostavno uhapšeni, navodno, jer nisu imali ovlaštenje, iako su imali svi ovlaštenja za upis ljudi u biračke spiskove, to se desilo u Podgorici, dok u Pljeljima 20 ljudi koji su također imali punomoćja da upisuju ljude, znači na osnovu njihovih ovlaštenja, njih niko nije dirao. Ali zašto? Zato što su ovi upisivali ljude koji su bili zadržani u zajednicu, a ovamo ljude koji su bili za separatizam, odnosno za razbijanje državne zajednice, a oprostite, to su uglavnom bili muslimani iz Bosne i Hercegovine. To su istine, to dokumenta pokazuju.
Vi ste već naveli nekoliko primjera, ali jedno poglavlje nosi naslov proglašavanje mrtvima živih ljudi i upisivanje davno upokojenih u biračke spiskove. Koji su to karakteristični primjeri iz vašeg zbornika?
Pa vidite ovako, ne poštujući uopšte sjene upokojenih, a ni dostojanstvo Bogom i živih ljudi, vlasti, prije svega njeni slijepi poslušnici, nije su prezali ni od toga da žive ljude proglase mrtvima, a davno upokojene da ožive, po znacima navoda, kako bi se ostvarila u stvari projektovana referendumska krađa. Evo vidite jedan, na primjer, primjer. U Nikšiću su poslije drugog svjetskog rata 1946. godine u mjesnoj zajednici Vidrovan, Bože me zabrani i Boga sahranjivali. Ovog puta sekretar mjesne zajednice Bistrica, izvjesni Momo Kasomi, svjedoci neka Lazarević Ranko i Golović Veselin, proglasili su, vjerovali ili ne, mrtvim živog čovjeka Radomira Đukanovića od ukupno 20, momko 28 godina, samo da ne bi glasao na referendum. U opštini Rože, isto putem falsifikovane izjave, opštinski sekretarijat proglasio je mrtvom živu Vidoslavu Đurović iz sela Grđice. U opštini Herceg Novi policija je proglasila također mrtvim čovjekom jednog Rista Bigovića iz Poda, a u Baru sekretar mjesne zajednice Topolice, izvjesna Svetlana Peković, proglasila je mrtvima žive Stanka Bokovca i Slobodana Medenicu, a na drugoj strani opet, u Bijelom polju, davno upokojene Drobnjak, Maru Nedović, Vučetu Nedović, Jelenu Nedović, Labud Nedović, Miliju Nedović, Miljana Nedović, Radojku Nedović, Stanicu i Nedović Uroša, znači maltene širu porodicu, su za referendum oživjeli. U stvari, glasavaju mjesto njih neko drugi.
Među pritjesima na članove bloka za očuvanje zajedničke države, koji su to po vama interesantni i karakteristični primjeri?
Pa toliko ih je interesantnih primjera da je sad teško baš izdvojiti neke posebne slučaje, ali evo, možemo da pokušamo. Naprimjer, imate slučaj gdje jedan od dokumenata vam pokazuje da u Andrijevici, naprimjer, predsjednik opštinskog odbora neke ove partije socijaldemokratske, neki Veselin Radenović, je prijetno da će ostati bez posla, pokušao da prevaspita čistačicu Danku Ćulafić, zaposlenu u osnovnoj školi Bajojović. Ili, na primjer, u Beranama, direktor osnovne škole Vuk Karadžić Živko Šekularac, pokušao je da prevaspita profesoricu Slobodanku Boričić, u istoj školi koja radi sa njim, stavljajući se čak čovjeku u ulogu isljednika. Onda, u Kolašinu, direktorica neke javne ustane sestra Radović, Veselinka Peković, dala je otkaz ložaču u kotlarnici Veselinu Vlakoviću za to što nije želio da glasa za razbijanje zajedničke države Srbije i Crne Gore. Također imate, na primjer, u Plavu, Centar za socijalni rad, obilazeći korisnike za socijalno, ukida nadoknadu ljudima samo zato što su znali da će glasati za zajedničku državu. Ja tu je dosta imena, vrijeme bi prošlo da ih pročitam. A opet to se dešavalo i u Kolašini. Naprimjer, ukida se, ali ovo je stravičan primjer, socijalna pomoć Dragomiru Mijoviću koji živi sa ženom i troje djece u jednoj sobi. I smanjuju mu socijalnu pomoć sa 85 evra na 14,7 evra. U Pljelja također prevaspitavaju, u Danilograd, u opštini Budva, daju otkaz u hotelu Tara, u Bečićima, dvojici Baštovana, Željku Grbi iz Moj Koci, iz Ranu Konataru iz Bijelog Polja, samo zato što ne prihvataju da ne izađu na glasanju. U opštini Bar prodavačica, jedna vrijedna djevojka, Tanja Paunović, također ostaje. Inače, mnogi ljudi koji su bili zaposleni u raznim firmama doživjeli su takve pritiske od svojih poslodavaca i ovdje su navedeno sve, koja su sve to preduzeća. Vi imate u Herceg-Novom Migalo Promet, onda Panto Market, to se navode imena sve, nekakvi Ranko Vreće iz Mješovitog, iz Herceg-Novog, nekakvi Dragan Mileti iz Dado i tako dalje, gdje vrše pritisak. Podgorica je već bila poznata, masovna po tome. U ovome su prije svega prednjačile firme Carina, Voli, Mex, Cijevna Korent, Maša, Grand, Kafe, Kafe i tako dalje.
Karakteristično sad uspješne firme.
Da, uslovno rečeno.
U istorijatu raznih izbora poznato je da se glasovi za određenog kandidata ili stranku kupuju. Međutim, ovdje se pojavljuje specifičan vid kupovine ličnih karata. O čemu se zapravo radi, hoćete pojasniti?
Pa vidite ovako, kada vlast procijeni da određena osoba će glasati za opstanak ili očuvanje zajedničke države, ona je imala svoje emisare koji su imali punkteve po čitavoj Crnoj Gori, čak su imali i u Beogradu, gdje su oni otkupljivali lične karte. Znači, ta cijena se kretala u prvom trenutku od 50, 100, 120, dok pri kraju samog glasanja na dan referenduma ona je dostizala cifru i do 1000 eura. Mi imamo u ovoj našoj Bijeloj knjizi, imate dokumenta, i to policijska dokumenta, gdje oni priznaju tačno po koliko su kupovali te lične karte. Drugim riječima, vi kupite ličnu kartu, onemogućite tog čovjeka, on u stvari sam sebe onemogući, da izađe na referendum i da svoj glas. Ili, na drugoj strani...
A šta bi
strani,
da s tom ličnom kartom, da li je neko drugi koristi?
E sad, tu ličnu kartu nije mogao niko da koristi drugo. Međutim, imali ste slučaja da čak određeni ljudi prodaju ličnu kartu, ali možda kao miljeniku policije, policija mu vjerojatno izda drugu ličnu kartu. Ili imate i takvih slučajeva gdje su podsticana djeca da kradu očevima, majkama i babama lične karte. Upravo imate tu jedan veoma, veoma interesantan primjer gdje po priznanju nekog Pejović Bojana su se cijene otkupljivale po 50 evra, a da kažem, nakupac ličnih karata je bio vlasnik frizerskog salona Mađe u Podgorici, neki izvjesni Četković Mlađen. Inače, ovdje su prikazane i fotografije kojima postoji dokumentacija gdje na jednom mjestu imate preko 300-400 otkupljenih ličnih karata, negdje u Podgorici na Zabjelu, gdje neki Ljumi Ćemil masovno to otkupovao i tu preprodavao, znači, na jednom od tih punktova. Tako da je vjerojatno doprinos ovog referenduma bit će i doprinos istoriji ovih političkih krađa koje su poznate i ove koje su nepoznate kao kupovina ličnih karata.
Zašto je po vašem mišljenju sprečavano upoređivanje biračkih spiskova i evidencije ličnih karata, to jest takozvano uparivanje?
Pa vidite ovako, ako mene su ovako često postavljali ljudi pitanje što je jedna od najvećih krađa bila po mom mišljenju. Pa najveća krađa je gdje je vlast najdirektnije uhvaćena u tome je upravo to uparivanje spiskova. A naime, o čemu se radi? Na nivou Republike postoji centralni birački spisak koji se nalazi u sekretarijatu za razvoj Crne Gore. Znači, to je spisak svih birača Crne Gore koji imaju pravo, koji zadovoljavaju taj rezidencijalni uslov, odnosno imaju prebivalište 24 mjeseca. Na drugoj strani, u policiji imate dvije vrste baze podataka, odnosno spiskova, ljudi koji imaju lične karte i ljudi koji imaju prebivalište. Znači, ta tri spiska treba da se poklope. Što je nađeno na tom uparivanju koje poslije grdnih peripetija na koje je pristala konačno vlast, pokazala je sljedeće. Ona vam je pokazala da u biračkom spisku nema 5102 nepodobna glasača. Znači, oni koji bi glasali za zajedničku državu. A također da u biračkom spisku ima 6847 podobnih glasača, to jest fantoma, znači nepostojećih glasača koji su upisani u birački spisak, iako ne postoje u bazi prebivalište ličnih karata. Kada se saberu te dvije cifre, dolazimo do 11949 glasova. To je radi poređenja ravno broju glasača u opštini Danilovgrada, približno broju glasača u opštini Budva. Znači, oni kažu, pobjedili su na referendumu sa 0,5%, prevedeno u cifre, to je 2096, pa valjda je manje 2000 od skoro 12.000. Prema tome, oni su klasično izgubili referendum. E, ovo je jedna od najvećih krađa, ali i u tome ima još jedan problem. Oni su donijeli disk, odnosno DVD sa imenima, koje je garantovao da je taj DVD tačan, jer oni nisu dozvolili ulaz u osnovnu bazu podataka. Prema tome, nedvosmisleno je ovo jedna od najvećih krađa, ne samo kada je u pitanju referendum, nego uopšte jedna od najvećih mogućnosti za krađu bilo koju, bilo izbora, bilo referenduma.
Govorite o državnim organima, koji su po vašem mišljenju karakteristični primjeri zloupotrebe državnih organa prije konačnog zaključivanja biračkog spiska na osnovu kojeg se glasalo o budućem statusu države?
Pa vidite tako, ako je zakon o referendum propisano da policijski službenici, pripadnici Agencije za nacionalnu bezbjednost, državni i ostali službenici ne smiju uzeti učešće u referendumskoj kampanji na bilo koji način, vidjet ćete iz ovih primjera da mnogi to nisu poštovali vršeći razne zloupotrebe u okviru svoje službe. Naprimjer, u Baru je Velizar Đukanović, šef upravnog odjeljenja Centra bezbjednosti Bar, dozvolio da nepoznata osoba potpiše zahtjev, naprimjer za odjavu prebivališta nekog Stojanović Saše, iako je rođen u Baru i živi u Baru, navodno da se preselio u Niš da bi ga izbrisali iz biračkog spiska. Također, imate, na primjer, karakteristično je, na primjer, rješenje gdje se odbija zahtjev Tanji Medojević da joj se iza dokumenta za upis u biračkog spisak od strane policije traži uvjerenje o prebivalištu i upravo načelnik odjeljenja lokalne samouprave u Podgorici potvrđuje da policija vrši opstrukcije. A istovremeno, na drugoj strani bivši policajac Refik Rastoder, koji je stalno nastanjen u Podgorici na Zabljaru, doveo grupu 15 do 20 građana romske nacionalnosti poslije završenog normalnog radnog vremena kod nekog načelnika upravnih poslova neke Ljiljane Dapčević i zadržali se tamo preko 2 sata i šta, o čemu ne znam su razgovarali, ali su oni izašli svi sa ličnim kartama. Istovremeno ta pomenuta Ljiljana Dapčević, koja je načelnik tamo, u radnom vremenu ne dozvoljava predstavnicima bloka za državnu zajednicu Vukotiš Čekiću i Srećku Šenku da izvrše uvid u službenu dokumentaciju. A zašto ne dozvoljava? Pa upravo da ne bi se otkrile te krađe. Ili za vrijeme radnog vremena u odjeljenju za upis birača u Danilovgradu sjedi jednostavno čovjek iz državne bezbjednosti i kontroliše ko će se upisati. Ili upljavljeni inspektor MUP-a neki Miljan Cvijović sa kolegom Drobnjakom i još trojicom aktivista separatističkog bloka goni, pretrese i hapsi Milanka Bujišića pod motivacijom da je navodno bio ne znam ni ja gdje da sprečava miting bloka ovog separatističkog i tako dalje. Postoji si ja set tih raznih pritisaka. Naprimjer, vidjet ćete da je u pritužbi Republičkoj referendumskoj komisiji navodi se da je preko 100 policajaca poslato na odmor. Što oni to nazivaju odmor? Izraz odmor se koristi kad se šalje bez ikakvog objašnjenja kući onaj za koga se sumnja da će glasati protiv razbijanja zajedničke države. Posebno ravnosano u ovome je bio Miloš Radulović, neki komandir stanice policije za javni red i mir u Podgorici. I to se vidi jasno iz izjava Danile Ivanovića, Gorana Bulatovića, koji su jednostavno ili od pravnika za ovog policajca za pratnju voze Jovice Ričevića, gdje je prenio stav da moraju da idu kući. Međutim, nije samo policija bila aktivna u tome. U odjeljenju za odbranu, na primjer, neka Ljilja Đukanović po direktnom nalogu načelnika uprave Crne Gore Borislava Lalevića pozvala je zaposlene pojedinačno na razgovor kome je prisustvovao tamo neki načelnik Muharem Muzurović i radnicima je zapriječeno ukoliko ne glasaju za razbijanje državne zajednice da će ostati bez posla. Imate paradoks da ljudi iz bezbjednosti, znači iz uprave vojne praktično, glasaju protiv razbijanja državne zajednice. Isto takvih slučaja je bila u nekog od strane sekretara opštinskog odbora DPS-a, nekog Borislava Bešovića, gdje praktično u Ulcinju načelnik odjeljenja Antor Kastrati Razumijete, javno dijeli propagandni materijal u odjeljenju bezbjednosti, a u stvari ne pita se o svom odjeljenju, nego diriguje jedan od političkih aktivista. Dalje, ima toliko primjera kad je u pitanje i Ministarstvo za zaštitu etničkih prava. Ali za mene najkomičniji slučaj je kada predsjednik opštine, to je stari jedan tragikomičan događaj koji se desio u Mojkovcu i koji bih ja isto svrstao u rubriku vjerovali ili ne. Kada predsjednik opštine, neki Miladin Mitrović zvani Brko, koji oponaša Višnjića, guslara i pjesnika Višnjića svojim izgledom, zabranjuje guslarsko veče u Mojkovcu dva dana prije održavanja referenduma zato što su organizatori Vijeće narodnih skupština i ljudi iz bloka za zajedničku državu. To dovoljno govori o slijepoj poslušnosti i po mom mišljenju o raznim zloupotrebama kojima su se bavili predstavnici vlasti.
Dan referenduma. Došao je dan izjašnjavanja 21. maj 2006. godine. Koje su karakteristične nepravilnosti koje su uticale na rezultat referenduma?
Pa vidite ovako. Iako je krivični zakon propisao kaznu zatvora do 5 godina za falsifikovanje isprava i protivzakonito uvedena lice u biračke spiskove, oni su ipak glasali. Po mom mišljenju, ne po mom mišljenju, nego po evidenciji, ova pojava je posebno bila izražena u sjevernom dijelu Crne Gore. Kada se vide ovi prigovori koji su upućeni opštinskim i republičkim komisijama sa nespornim dokazama, nažalost koji nisu imali nikakvog efekta, vidi se da čak i pored potvrde MUP-a, policije, da se radi o fantom glasačima. U Plavu je glasalo se masovno po tuđim imenima i prezime. Na primjer, ne samo u Plavu, nego na primjer u Bijelom Polju. Sadija Skok, stalni stanovnik opštine Novi Pazar i državljani Srbije, glasala je umjesto lica koje se lažno upisalo u birački spisak kao Osmanović Hajrija, koji je stalni stanovnik opštine Tutin i državljani Srbije, Berovi Suljama, glasala je umjesto lica koje se lažno upisalo u birački spisak kao Mehović Mehija. Drugim riječima, na sve ove prigovore, šef posmatračke misije, Jorgan Grunet, i predsjednik Republičke referendumske komisije, ostali su gluvi i nijemi. Kada se pogleda broj lica koja su protivzakonito glasala i koja ne ispunjavaju prebivališne uslove, onda je njihov broj, mogu da vam kažem, ogroman i iz raznih krajeva. Prosto su bile podijeljena gradovi gdje se dozvoljavalo to protivzakonito glasanje ako nemaš prebivališni uslov. Karakteristično u tom smislu je na jugu posebno opština Budva, gdje su masovno glasali ljudi prije svega iz Srbije, odnosno najviše iz Beograda, a nisu imali nikakvo pravo da glasaju. Također, kao što sam i na početku rekao, imali ste nesporno dokazana protivzakonita glasanja lica koja su upisali su ih na osnovu potvrde osnovne škole. Ili razno razne nepravilnosti su bili kada je bilo u pitanju glasanje putem pisma. Evo uzmite opštinu Cetinje koja ima oko 15.000 glasača. Osvanulo je 685 ljudi koji su se navodno postali nepokretni, razboljeli su se i tako dalje. To je također jedan vid zloupotrebe. Onda kada pogledate samo imenom i prezimenom broj protivzakonitog glasanja lica na više mjesta, imate na primjer jedan interesantan primjer. Na primjer, neka ličina Hata. Ona je čak glasala nezakonito na tri mjesta, u Beranama na jednom, u Bijelom Polju na dva. A ovih primjera na dva mjesta imate koliko hoćete. Počevši od juga pa do sjevera, od Ulcinja do Pljevalja. Isto tako, kada je u pitanju i istočni i zapadni dio Crne Gore.
Prolistavajući knjigu, interesantan je slučaj opismenjavanja starijih osoba za referendum. O čemu se zapravo radi?
Pa vidite, pored protivzakonitog glasanja lica sa više ličnih karata, bilo je dosta primjera glasanja umjesto drugog lica. Jedan od, po mom mišljenju, najinteresantnijih primjera desio se u Tuzima na biračkom mjestu Dinoš. Za predsjedničke izbore 2002. Ahmet Arifaj od 79 godina, Đokić Martina 79 godina, Đokić Sanije 64 godine, Đurašević Aga 66, Kajošević Zada 72 i Kajošević Rukija su bili nepismeni i potpisivali su se prstom. Da bi za referendum 2006. godine postali pismeni i veoma se lijepo potpisali latinicom. U mjesnoj zajednici Vranj, isto u Tuzima, imamo jedan obratan slučaj. Neka Iveza Đusta je bila pismena 2002. a 2006. za referendum je postala nepismena i umjesto potpisa stavila otisak prsta. Svakome je jasno da to uopšte nisu glasale te osobe. Jer da se neko pismeni baš u 79. godini, malo je vjerovatno da ima neki posebni motiv. Takvih primjera ima, da vam iskreno kaže, koliko hoćete.
Vrijeme nam ističe. Moglo bi se reći da je rezultat referenduma dobrim dijelom odlučen glasanjem lica iz drugih država, čija ste imena i prezimena dali u prilogu Bijele knjige. O kolikom broju stanovnika dvije susjedne države se radi, po vama, kad ste istraživali, do kojeg broja ste došli?
Pa vidite, prvim ustavom za knježevinu Crnu Goru, 905. godine, svaki crnogorski državljanin je imao pravo da glasa. Kako po zakonu koji je donio, kao i po zakonu koji je donio na osnovu tog ustava. 100 godina kasnije, ovo univerzalno ljudsko pravo oduzeto je samo crnogorskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji. Znači, oko 264.000 državljana Crne Gore nije moglo da glasa o svojoj državi. Isto pravo nije bilo oduzeto crnogorskim državljanima iz Bosne, Hrvatske, Makedonije, Turske, Evropske unije, sad i tako dalje. Šta se dešava? Vlast odabira podobne glasače i oni jednostavno na osnovu izdatih ličnih karata, znači treba da znate da je oko 40.000 ličnih karata bilo naručeno od Zavoda za izradu novčanica, izdaje znači lične karte i ljudi iz raznih krajeva glasaju od Turske, ovdje su data imena i prezimena, pa do Australije, Amerike, ali najveći je broj, i to imenom i prezimenom što smo mi došli, došao je iz Republike Srbije. Iz Republike Srbije je protivzakonito, na tom spisku se nalazi oko 2.900 lica, sa Kosova i Metohije oko 700 lica i iz Bosne i Hercegovine oko 1.200-1.300 lica. Sva ta imena i prezimena su data u prilog ove knjige. Kada saberete tu cifru samo po ovom osnovu, ispada nešto oko 4.900 i nešto osoba koji su protivzakonito glasale. I sad se opet postavlja ono pitanje. Ako oni kažu pobjedili su sa 0,5%, odnosno 2093 glasa, da li je manje, to je prosta računska radnja, da li je manje 2000 od skoro 5000?
Vi navodite i pritiske na glasačkim mjestima. O kakvim pritiscima se radi?
Pa bilo je raznoraznih pritisaka. Raznoraznih pritisaka je bilo. Evo, na primjer, u Bare, preko puta nekog biračkog mjesta u Šušanju, u kući Dragana Vujičića, nalazio se jedan od štabova separatističkog bloka, čiji su aktivisti sa biračkim spiskovima presrećali građane, dajući instrukcije da glasaju za razbijanje zajedničke države. U ovome posebno su se istakli jedan od direktora Luke Bar, Drago Rajković, izvjesni Peša Glavatović. I uprkos upornog insistiranja članova glasačkog odbora Zorana Filipovića, organi vlasti ništa nisu preuzeli da se ovo bezakonje spriječi. Isto tako ispred škole Meksiko imali su pokretni separatistički štab. Naime, aktivisti separatističkog bloka, neki Vojo Lalević, izvjesni Međedović, su sjedili u kolima oznaka tih i tih sa biračkim spiskom i isto tako presrećali građane i tjerali da glasaju za razbijanje zajedničke države. Na raznim mjestima korišćene su različite metode. Čak se nije sprečavalo ni osileđijstva na samom glasačkom mjestu. Naprimjer, neki u Dinoši, to je opština Tuzi, znači danas opština, zabilježili su slučajevi sileđijstva. U tome je prednjačio neki Bekim Bećović, koji je fizički čak nasrnuo na člana glasačkog odbora Petra Ljuljđurovića, kao i neki Pero Kolčević, izgleda sad uspješni biznismen, koji je kao član glasačkog odbora uništavao glasačke listiće. Znači, razno razne metode su korištenje samo da bi se došlo do tog glasa.
Vi navodite i primjere krađe prilikom prebrojavanja glasova. Kako je moguće da se to radi u stvari koji su bili to modeli krađe?
Pa vidite ovako, jedna iz lepeze projektovanih krađa je bio i prepisivanje važećih i nevažećih listića separatističkom bloku. To je jedan od modela. Drugi je model bio, na primjer, da ljudi sami potpisuju ili ostave nepotpisana mjesta, znači u glasačkoj knjizi, i kada vi, znači, broj potpisa i broj listića treba da se poklope. Ali što se dešavalo? Evo, na primjer, kod nas samo u opštini Cetinje, ta razlika je bila 190 glasova. Što to znači? To znači da je 190 glasova pokradeno. A kada pogledate opštinu Plav, Podgorica, onda taj broj iznosi toliko da samo po tom osnovu, kada se sve to sabere, oni su i po tom osnovu izgubili referendum.
Završetak referenduma. Naime, u Bijeloj knjizi se nalaze i dokumenta u kojima su zapažanja o proteklom referendumu od strane učesnika referendumskog procesa. Koji su, po vašem mišljenju, posebno interesantna zapažanja?
Pa vidite ovako, ima jako interesantnih zapažanja. Evo, ako uzmete jedan dokument gdje dr. Ranko Kadić upućuje ovoj Republičkoj referendumskoj komisiji o broju letova. Ovdje ne je priloženi su svi letovi iz inostranstva prema dva punkta. Vidjet ćete da ukupno 7617 putnika s raznih destinacija europskih je prispjelo u Plav i Rožaje da glasa za taj, prije svega, separatistički blok. Postavlja se opravdano pitanje, ko je platio troškove karata, ko je platio boravak i odakle toliki novac? Pa ljudi moji, imate jedan detalj, da se broj stanovnika u Plavu smanjuje, a broj birača raste. Jer vidite, čak ovdje se navodi da daje se zadatak policiji, i to konkretno ovom pomoćniku načelnika centra Berane, Miodragu Božoviću, da tih 139 autobusa, znači sa tih 7617 putnika iz Plava i Rožaja, bezbjedno preveze na odredište i da mu se nađe praktično pola Crne Gore, odnosno sa sjever Crne Gore na usluzi kao pomoćnici načelnika centra Bijelo Polje i Pljevalja, Darko Ćorac, Siniša Joković i tako dalje i tako dalje. To je jedan primjer. I drugi veoma zanimljiv primjer. Kada je reis Mešihata islamske zajednice, gospodin Fejzić, Rifat Fejzić, On je odmah poslije referenduma čovjek korektno izjavio da su muslimani Crnogorcima poklonili državu. Podstaknut tim zapažanjem, pokojni Momčilo Vučetić, on je bio sekretar izvršnog odbora SMP, sjeo i napravio jednu veoma zanimljivu analizu. I u toj analizi on je došao do sljedećih podataka. Da od ukupnog broja glasova za razbijanje državne zajednice Srbije i Crne Gore, znači separatističkih glasova, 41,39% su glasovi nepravoslavnog naroda, a od toga 83,35% glasovi građana islamske vjeroispovijesti ili muhamedanske vjeroispovijesti. Što to znači?
Potvrđuje.
To znači da je ovaj gospodin Fejzić rekao istinu. To je, po mom mišljenju, ovako su interesantna zapažanja.
Blok za očuvanje zajedničke države nije priznao rezultate referenduma. Koji su argumenti navode za takvu odluku, ako je već posmatračka misija Europske unije referendum proglasila validnim?
Pa vidite ovako, koordinator bloka za državnu zajednicu Predrag Bulatović veoma iscrpno je nabrojao sve ove argumente koje je saopštio gospodinu Solanu, koji je komesar Europske, ili komesar, ili u stvari visoki predstavnik za bezbjednost i spoljnu politiku, odnosno međunarodnu politiku Europske unije. On je do detalja, počeš od ovog uparivanja o kojemu sam govorio, pa do svih ovih nepravilnosti, saopćio zbog čega neće se priznati referendumski rezultat. Ili imate jedan, opet da kažem, uz to jedan veoma, veoma interesantni detalj, gdje se predsjednik Narodne stranke Predrag Popović obraća tadašnjem predsjedniku Republičke komisije Františeku Lipki, po kojemu se evo i nazvao jedan hotel u Kulašinu Lipka, traži da mu se odgovori ko je to naručio 40.000 ličnih karata u februaru i martu mjesecu. Taj odgovor on nikad nije dobio. Ili također jedan odgovor koji je dobio od vlade Srbije, odnosno od ministra unutrašnjih poslova, gdje na upit da se upare birački spiskovi Srbije i Crne Gore, iz kojega će se vidjeti ko je dupli glasač, u tom odgovoru koji je dobio gospodin Popović, vidjet ćete da se navodi sljedeće, da je provjerom zahtijevanih podataka utvrđeno je da je 2671 lice sa biračkog spiska u Crnoj Gori ima aktivno prebivalište na teritoriju Republike Srbije. Znači, nisu mogli da glasaju. Također, ustanovljeno je da 126 lica koje se u njihovoj evidenciji vode kao umrla lica, ona se nalaze na biračkom spisku u Crnoj Gori. I također, još 105 lica koje je odjavilo prebivalište sa teritorije Republike Srbije poslije 12.5. znači 2004. znači nisu imali uslov da glasaju. To je znači ukupno 2912 lica. Što to znači? To prosta matematika pokazuje da je 2096 manje od 2000, samo, ajde uzmimo ovaj prvi dio, 2671, drugim riječima, da su oni izgubili referendum. Prema nezvaničnim saznanjima nekih zapadnih diplomata odmah poslije rezultata referenduma, oni su istakli da je realan broj čak sa svim krađama iznosio 52,6% u korist separatističkog bloka. Što znači, kada bi se skinule sve još ove krađe, to bi ispalo da je broj bio manji od 50%. Drugim riječima,
da je blok za očuvanje zajedničke države ubjedljivo pobjedio na referendumu. I ko je bio taj ko je mogao prihvatiti takve rezultate referenduma? Da je to tako, dovoljno govori i činjenice da nijedan od članova Republičke referendumske komisije, to im čini čas, nekim služi na čas, nije potpisao taj rezultat. Čak u službenom listu koji možete vidjeti, vidite fino da su mjesta za potpise, jer je to bilo pola s jedne, pola s druge strane. Da niko od tih ljudi nije priznao zvanično rezultate referenduma, rezultate referenduma priznao je separatistički blok na čelu sa njihovim pomagačem Františekom Lipkom, koji je godinu dana poslije referenduma otvorio i svoj biznis u Crnoj Gori. I to dovoljno govori o regularnosti tog referenduma.
Ovo pitanje je suvišno, ali praktično tražimo konačan stav. Koji je zaključak o referendumu bloka za očuvanje zajedničke države?
Vidite, ja sam na početku rekao da su bijele knjige, to nisu političke knjige. To su zbornice dokumenata. Prema tome, u čitavoj ovoj bijeloj knjizi nema ni jedan jedini tekst bilo kojeg čovjeka iz ovog, da kažem, bloka za očuvanje zajedničke države. Jer po istoj logici stvari, vi biste trebali da date prostor i ljudima iz drugog bloka Evropske unije. Mi smo smatrali da to ne treba. Umjesto zaključka, bilo kakvog političkog zaključka našeg bloka, mi smo predložili jedan tekst Evropa i referendum u Crnoj Gori pod nazivom Smiješno ozbiljna smijurija, koju je napravio čovjek poznati francuski geopolitikolog Yves Robert, i priložili smo to umjesto bilo kakvog našeg Yves Bayat, koji je umjesto bilo kakvog našeg zaključka. I mislim da taj tekst u stvari je, čak da rečem, proročanski, jer se upravo sada kada je problem Kosova na dnevnom redu pokazuje zbog čega je Evropska unija, prije svega Europa i NATO pakt i ostale, zbog čega su oni zažmurili ili bolje reći učestvovali, po mom mišljenju, ili prećutali jednu evidentnu krađu, odnosno razbijanje države Srbije i Crne Gore.
Gospodine Markuš, za kraj ovog razgovora, prije nego što vam se zahvalim, ja sam konstatovao da ste vi uložili zaista veliki rad. A prije početka ove emisije kazali ste mi da ste donijeli odluku da se sva ova vrijedna dokumentacija arhivira u Mitropoliji. Zašto baš u arhivi Mitropolije, a ne negdje drugo?
Pa vidite, na prostoru današnje Crne Gore od preistorije do danas je, ovo je 27. država. Države su dolazili i prolazile, a jedini kontinuitet na ovom prostoru 800 godina ima Mitropolija Crnogorsko-Primorska pod raznim nazivima. Zvala se ona Zetska mitropolija, Cetinska mitropolija, Crnogorska mitropolija ili Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Prema tome, smatramo da ta vrlo vrijedna dokumentacija u ovom burnom periodu naše historije treba da bude pohranjena kod onoga ko će da zna da je čuva. Ja to govorim s puno razloga, jer ako pođete u državni arhiv, vidjet ćete da vrlo značajna dokumenta koja, na primjer, o razgraničenju između Crne Gore i Albanije, odnosno Turske, nedostaju. Neko ih je ukrao. Ko? To neka kažu ljudi iz arhiva. Ili da navedem lični primjer. Kada sam ja tražio presudu Vrhovnog suda povodom rušenja crkve Svetog Petra i Njegoševog groba na Lovćenu, iako znam da to ima tamo, tu presudu mi nisu dali. Da li sad postoji ta presuda, da li su to uništili, ne znam. Prema tome mogu da rečem da se dokumentacija u državnom arhivu krala ili uništavala. i jedino sigurno mjesto. I ja bi svakome savjetovao, ukoliko posjeduje vrijednih dokumenata o našoj sadašnjosti ili o prošlosti, neka je pohrani u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Da dodam kao raritet ovom vašem radu koji ste uložili, koliko iznosi ta dokumentacija?
Pa ona iznosi jedno metar i po visine. Eto, toliko je duga ta dokumentacija. Ako uporedite sa ovim 8 cm knjiga da je ova debela, onda vam to govori da ipak tu preko 10.000 razno raznih dokumenata, pored dokumentacije, tu će se pohraniti i ti izvorni, da kažete, baze, jer nije samo skenirano i pripremljeno. Mi smo imali jedan od velikih problema kako to uobličiti u što manju knjigu. Mi smo skenirali pa blizu pa jedno 4.000 možda dokumenata, ako ne i više od tih preko 10.000.
I za kraj, u kojem tiražu je knjiga izašla i gdje je sve distribuirano?
Pa vidite, mi smo knjigu distribuirali, ona je nažalost štampana je u 500 primjeraka, inače tu knjigu su dobili prije svega svi arhivi, značajni arhivi u Srbiji i u Crnoj Gori, značajne biblioteke u Crnoj Gori i Srbiji, normalno Mitropolija, dobili su poslanici skupštine ili poslanički klubovi i u Crnoj Gori i u Srbiji, jer na kraju krajeva zajednička država nam je bila zajednička, dobile su sve ambasade, diplomatska znači predstavništva, i koja zastupaju interese u Crnoj Gori i u Srbiji, tako da također dobili su svi mediji su dobili, i značajni, neznačajni po tome što su kao jedinke značajni, nego što su učestvovali bilo u kampanji u tom pokretu za zajedničku državu u Beogradu i u pokretu za europsku zajedničku državu u Crnoj Gori, ti ljudi koji su bili članovi toga. Nadamo se da će uskoro se naći malo sredstva, ali vi znate kako to stoji kod opozicije, on obično nema sredstva, pa ako Bog da da izađe i to drugo izdanje, a evo ja sam i pripremio čitav jedan feljton koliko budu htjela da odjavi list, dnevni list dan, to mislim da bi bilo korisno i za njihove čitaoci uopšte, za jednu javnost, kao što mislim da je i ovo jako značajno, ovaj naš današnji intervju, jer će ovo na kraju krajeva čuti čitav svijet, jer se vi čujete širom svijeta, ne samo u Crnoj Gori, Srbiji i Evropi, nego i dalje. Hvala vam što ste me pozvali.
Hvala i vama, gospodine Markuš.
U večerašnjem izdanju emisije Ogledalo gost je bio Jovan Markuš, priređivač Bijele knjige.